Լ.Գ. Երեկո էր. Աշոտ Երկաթը յուր խմբով դանդաղաքայլ առաջ էր գնում Բասյան գավառի մի նեղ կիրճով. Երկինքը պատած էր գորշ ամպերով, թափվում էր ձյունը և սպիտակ սավանով ծածկում երկիրը. Տխուր էր Աշոտ Երկաթի սիրտը. ոչ մի բերկրանք, ոչ մի հուսոնշույլ չէր ուրախացնում նրա հոգին. Սև-սև մտքերը պաշարել էին նրան, որոնք կրծում էին սիրտը և ձգում նրան մի տեսակ տենդային դրության մեջ, որ ոչ հուսահատություն էր նշանակում և ոչ հոգու խաղաղ տրամադրություն. Ինչ էր յուր կյանքը և ինչ էր յուր ժողովրդի դրությունը. Ժողովուրդը տառապում էր սովի, նեղության, սրի և երկպառակության ստակ, իսկ ինքը մի բուռ քաջերով ստիպված էր աստանդական կյանք վարել, զգալ ժողովրդի ցավն ու դարդը, տեսնել նրա վիշտն ու տառապանքը և ոչնչով չկարողանալ օգնել նրան. Ահա թե ինչ դեր ցավեցնում նրա սիրտը, ինչ դեր վրդովում քաջի հոգին. Ոչ մի կողմից փրկության հույս չէր տեսնում նա, քանի որ նախարարների մեծամասնությունը կամ կղզիացած էր իրենից և կամ թշնամացած. Իսկ ինքը, փոքրաթիվ համերաշխ նախարարներով և փոքրիկ խմբով, ինչ պիտի աներ Յուսուֆի ահեղ զորության դեմ, որ նորավուր ոտտատակ էր տալիս Հայաստանը, և հայ դավաճան իշխաններով շրջապատված, աշխատում էր յուր կյանքի դեմ էլ որոգայթներ լարել. Ծանր էր քաջի դրությունը, բայց նա չէր հուսահատվում, հավատում էր նախախնամությանը, որ չի թողնի իրեն և ժողովրդին անօգնական. Ու գնում էր Աշոտ Երկաթը գլուխը կախ և խորին մտածմունքի մեջ ընկղմված. Նրան լուր հետևում էին 300 քաջ տղամարդիկ, որոնք Աշոտ Երկաթի մի ակնարկին էին սպասում, որ իրենց դեպի կրակը նետեն. Ձյունը տեղում էր շարունակ. Մութն արդեն ընկնում էր, բայց ձիավորները դեռ աշխուժով առաջ էին գնում, երբ նրանց առաջ բացվեց մի խոր կիրճ, որի երեք կողմից էլ բարձրանում էին սեպացած բարձրաբերձ ժայռեր, որոնք զարդարված էին ձյունի և սառցի կեղևներով պատած ծառերի ոսներով, որոնց ճյուղերից կախված էին հաստ սառցեշիթեր. Ահարկու կիրճ էր դա, որի մի կողմից հոսում էր լեռնային մի վտակ, որ սառցե կեղևի տակ տխուր ղողանջում էր և գլորվում ցած. Իսկ մյուս կողմից, սեպացած ժայռի վրայից, թրչում էր մի ուրիշ վտակ, և ետևից թողնելով սառցե ահագին շիթը, ուժգնությամբ ցած էր գլորվում, և ձորում գրկախառնվելով վտակի հետ հոսում էր ցած. Աշոտ Երկաթը գլուխը բարձրացրեց և նայեց բնության այդ խաղին, որ վատ տպավորություն թողեց յուր վրա. Մի տեսակ անհասկանալի թախից պատեց և սիրտը. Տհաճությամբ նա կրկին իջեցրեց գլուխը և մտրակեց ձիուն. Ձին մի թռիչ կարավ և մեխվածի նման կանգ առավ. Կարծես աներևույթ մի ձեռք հանկարծ սանձահարեց նրան. Աշոտ Երկաթը զարմացավ և շփոթված նայեց աջ ու ձախ, բայց կասկածավոր ոչինչ չնկատեց, որը կարողանար վախեցնել յուր ուշին ձիուն և ստիպել նրան այսպես հանկարծակի կանգ առնելու. Նա նորից մտրակեց. Ձին մի թռիչք էլ արավ, և այնուհետև որքան մտրակեց, տեղից չշարժվեց. Խմբի մարդիկ շրջապատեցին Աշոտ Երկաթին և զարմանքով նայեցին ձիուն, թե ինչու նա առաջ չի գնում.
Է, ինչպես երևում է, ձիս հոգնել է, կամ էլ մի բանից վախեցավ. Հոգնելը սրանից չեմ սպասում, որովհետև շատ երկար ժամանակ չէ, ինչ որ ճանապարհին ենք. Բայց թե ինչից վախեցավ, այդ ինձ զարմացնում է. Տղայք, դուք ոչինչ կասկածավոր բան չտեսաք ճանապարհին, դարձավ Աշոտը դեպի խումբը.
Ոչ, պատասխանեցին մի քանիսը.
Ուրեմն հարկավոր է մի փոքր հանգիստ տալ, ասաց Աշոտ Երկաթը, ու մի փոքր ժամանակ հանգիստ տվեց յուր ձիուն. Ձին ականջները ցցել էր
և վայրենի կերպով նայում էր առաջ, ճանապարհի ուղղությամբ, որով պիտի անցներ խումբը. Կասկածը պատեց Աշոտ երկաթին, և նա էլ դեպի ձիու նայած կողմը նայեց. Ոչ մի կասկածելի բան չտեսավ. Ճանապարհը ոլորվում էր մի փոքր տարածությամբ առաջ, որտեղ դուրս էին ցցված ահարկու ժայռերը, որոնք լուռ իրենց էին նայում. Բարկացավ ձիու վրա, և հենց ուզում էր մտրակել, երբ ականջին դիպավ մի տեսակ անորոշ ձայն, որը ստիպեց նրան զգաստանալ. Նա նորից ականջ դրեց. Այո, ձայնը գալիս էր առջևից և հետս-հետը մոտենում էր. Այդ ձայները խիստ նման էին ձիերի դոփյունների և փռնչոցների. Աշոտ երկաթը զգաց, որ առաջից մի խումբ ձիավորներ են գալիս. Բայց թե ովքեր են և ինչքան էր նրանց թիվը, դեռ անհայտ էր. Նա նշան արավ խմբին, որ պատրաստ լինեն, իսկ ինքը սուրը պատյանից հանեց ու սպասեց ձիավորների երևալուն. «Այ թե ինչից էր վախենում իմ ձին», մրմրաց ինքն իրեն Աշոտ երկաթը. Հանկարծ նույնպիսի դոփյուններ ետևից լսեց, կարծես երկուսն էլ իմացեին արել իրար, որ միաժամանակ սկսեն. «Ի՞նչ էր նշանակում այդ», մտածեց նա, և ժամանակ անգամ չունեցավ պարզելու այդ հանելուկը, երբ կիրճի երկու կողմերից էլ ահռելի ձայներ լսվեցին, և սրերը հանած ճանճերի նման բազմաթիվ ձիավորներ վրա տվին Աշոտ երկաթի խմբին, որը թակարդի մեջ էր ընկել։ Վահանը առաջ քաշեց Աշոտ երկաթը, սուրը բարձրացրեց, յուր խմբին ձայն տվեց, ահռելի մռնչյուն հանեց և վազեց թշնամիների վրա։ Արյուն էր կաթում նրա սրիցը, մեկը մյուսի ետևից ընկնում են թշնամիները, խորը հառաչում և շունչները փչում։ Աշոտ երկաթը առյուծ է դարձել, առյուծ են դարձել նաև յուր քաջերը, որոնցից ամեն մեկը 10 թշնամի է պարկեցտում և ապա ինքն էլ խողխողված շունչը փչում։ Տեսնում է Աշոտը թշնամյաց հունձը, տեսնում է նաև յուր քաջերի ընկնելը։ Սիրտը կսկծում է և կատաղած 3-4 գլուխ միասին թրցնում։ Բայց ինչքան շատ են թշնամիները, նրանք կարծես անվերջ, անհամար են։ Կոտորում է, կոտորում, կրկին սրանք կան, չեն պակասում, և պին դողակով երկու կողմից սեղմում են իրեն։ Ընկնում են յուր քաջերը մեկը մյուսի ետևից, բայց ինքը հերոսաբար դեռ կռիվ է անում, գլուխներ թրցնում։ Բայց ի՞նչ կա անսպառ աշխարհիս վրա, որ մի քաջի ֆիզիկական զորությունը անսպառ լինի։ Աշխարհս էլ է սպառվում, նա էլ վերջ ունի, ուր մնաց թե Աշոտ երկաթի զորությունը։ Ժոպե առ ժոպե նրա ուժը սպառվում է, կամաց-կամաց թուլանում են նրա բազուկները, արդեն յուրահեղ զորության վերջին թելն է մնացել բազուկների մեջ։ Այն ինչ հոգին, այն վեհ և արի հոգին չի թմրում, չի թուլանում, երկյուղի ոչ մի նշան չի արտահայտում։ Նրա աչքերը փայլատակում են, բոց ու շանտ արձակում և սարսռեցնում թշնամուն։ Թշնամիները դեռ դիաթավալ ընկնում էին նրա սրից և մահվան տագնապի մեջ տոչորվում։ Բայց թշնամիները չեն պակասում, նրանք բուրըն ուժով կրկին վրա են վազում։ Նայում է դրանց Աշոտ երկաթը, նայում և սիրտը լսվում է դառնությամբ։ Թախիցով լի աչքերը նա աջու ձախ է դարձնում, յուր քաջերին պտրում։ Նրանց ձայն տալիս, բայց նրանցից շատերը խորքուն են մտած, նրա ձայնը չեն լսում, շատերը կոտորված են, միայն մի բուր քաջեր դեռ կռվում են։ Հուզվում է Աշոտ երկաթը, վերջին ճիկն է թափում, վերջին անգամ բարձրացնում է ահեղ սուրը և ջախջախում իրեն մոտեցող անորենների գլուխները։ Բայց բազուկները էլ չեն գործում, թուրը, արյունով ներկված թուրը, որից աղբյուրի նման ծլծլում է արյունը, էլ չի բարձրանում։ Նրանք ուժից ընկած են, անզոր, ինչպես մանկական զրքեր, իսկ յուր ձին 10 տեղից վիրավորված հազի ոտքի վրա է կանգնած։ Տեսնում են այդ անորենները, և դիվական ժպիտը փայլում է նրանց դեմքերին։ Նրանք հրեշավոր քրքիջ են արձակում և համարձակ վազում դեպի Աշոտ երկաթը։ Վերջին գերմարտկային ճիգն է թափում քաջը, սուրը բարձրացնում և հուսահատությամբ լի աչքերով վերջին անգամ նայում շուրջը։ Հանկարծ նրա աչքին, հեռու ձորի մեջ, ժայռերի մոտ երևում է մի ծերունի, Քրիստոսի սուրբ խաչելությունը ձեռքին։ Ոգի է ներշնչում այդ խաչը քաջին, և նա կրկին ջախջախում է թշնամյաց գլուխները։ Այդ ժամանակ լսվում են աղաղակներ։ Թշնամին շփոթվում է, թողնում Աշոտ երկաթին և փախուստի դիմում։ Նայում է Աշոտ երկաթը դեպի խաչը, և յուր աչքերին չի հավատում։ Այնտեղ նա տեսնում է մի խումբ քաջեր, որոնք հալածում են թշնամիներին։ Այդ խմբի մեջ բարձր փայլում է խաչանիշ դրոշակը։ Դա յուր խաչն է, յուր փրկիչը, որ ծածանվում է քաջերի մեջ։ Փախչում է թշնամին, ինքը ազատված է։ Խաչն ու դրոշակը մոտենում են, մոտենում է նաև ծերունին։ Աշոտ երկաթը ցած է թռչում ձիուց, չոքում ձյունի վրա և համբուրում խաչը։ «Կեց է Աշոտ երկաթը, ապրի մարտիրոս հայրը»! Գոռում է խումբը և կրկին հալածում թշնամուն։ Ամբողջ կիրճը խավարն է պատում։ Մարտիրոս վանահոր խումբը ետ է դառնում հալածելուց և յուր հետ բերում է երկու հայ իշխաններին, որոնց գերել էին քաջերը։ «Դավաճաններ»! Գոռում է Մարտիրոս վանահայրը և բարկությունից ատամները կրճտացնում։ Քաջերը ուզում են պատառ-պատառ անել նրանց, բայց Աշոտ երկաթը նշան է անում, և նրանք ակնածությամբ լռում են և անձևացյաց ու ռշտունյաց իշխաններին շղթայակապ յուր առաջ բերում։ Արհամարանքով նայում է Աշոտ երկաթը դրանց և ապա դիմելով պահապաններին ասում. «Քանդեցեք շղթաները, ես չեմ ցանկանում, որ հայ իշխանները շղթայակապ իմ առաջ դուրս գան»։ Պահապանները զարմացած քանդում են շղթաները և լուռ նայում Աշոտ երկաթին։ «Մարտիրոս հայր, սրանց ամոթալի արարքը հայտնի է քեզ. քո կտրիչները գերեցին, ուստի և քեզ եմ հանձնում սրանց դատաստանը»։ «Ոչ, արքա, այդ մեր իրավասությունից դուրս է, և մեր կյանքն էլ քո իշխանությանն է հանձնված. մենք չենք կարող սրանց դատաստանը անել, իսկ եթե իմ կտրիչներին թողնես, այդ պատիժը սոսկալի կլինի»։ Ասաց Մարտիրոս հայրը և մի մորի հայացք ձգեց դեպի դավաճանները։ «Գթություն, մենք սխալված ենք, կին, որդիք ունենք»։ Ասացին դավաճանները և ընկան Աշոտ երկաթի ոտքերը։ «Թշվառներ», ասաց Աշոտ երկաթը, և ապա դարձավ պահապաններին. «Զենքներն առեք, իշխանական զգեստը հանեցեք և արձակեցեք դրանց, թող ուր ուզում են գնան»։ Այնուհետև Մարտիրոս վանահայրը կրկին մտավ ժողովրդի մեջ խմբեր կազմելու, իսկ Աշոտ երկաթը, հույսը օտար ուժի վրա դրած, ուղևորվեց Կոստանդնուպոլիս։ Ինչ պիտի լիներ Հայաստանի դրությունը։